continuare veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Daniel Chereș. Mesajul a fost înregistrat în Biserica Biruința din Baia Mare. Vă dorim audiție plăcută!
Să citesc din 2 Timotei, capitolul 3, pagina 1170, unde Pavel îi spune lui Timotei să știi că în zilele din urmă vor fi vremuri grele, că oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, hulitori, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecați, clevetitori, neînfrânați, neîmblânziți, neiubitori de bine, vânzători, obraznici, îngânfați, iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu, având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Depărtează-te de oamenii aceștia. Amin. Ocupați loc. Spuneam înainte că sunteți oameni cu inițiativă, depinde până unde merge inițiativa. Bine că nu plecați acasă. Să avem bucătărie, să vă ungeți o fiele de pâine, să vă faceți o cafea. Ne-am uitat de câteva luni chiar în a doua epistolă a lui Pavel către Timotei. Și am văzut în persoana lui Pavel un om căruia îi pasă. Un credincios a ajuns nu doar la vremea când știe că urmează să plece din această lume, ci putem spune că un credincios atunci când ajunge la maturitate, dacă majoritatea v-aș spune că ați ajuns sau nu la maturitate, probabil v-ați supăra dacă cineva vă zice voi încă nu sunteți credincioși maturi, dar un credincios matur este prin excelență omul care nu-i pasă doar de el, ci începe să fie preocupat tot mai mult de ce se va întâmpla după el. Ce va fi după el? Cine va urma credința? Cum va fi păstrat adevărul Evangheliei? Cum vor fi ținute principiile sănătoase în sus? Cum va fi perpetuată credința? Ne-am uitat în capitolul 1, în capitolul 2 și am văzut că în capitolul 3, inaugurat duminica trecută, el devine preocupat de a rămâne lângă Evanghelie. Și că în jurul lui erau atâția oameni care aveau să întoarcă spatele Evangheliei, să nu mai lupte cum ar trebui pe Evanghelie și Evanghelia și principiile Evangheliei să sune ciudat în urechile lor. Am explicat și am făcut legătura dintre predicile de la începutul anului, din Matei 24 și 25, în care Domnul Iisus vorbea despre vremurile din urmă. Și din nou am văzut aici expresia zilele sau vremurile, zilele din urmă, și am explicat modul greșit în care înțeleg că oamenii că zilele din urmă sunt vremuri undeva foarte departe, la capătul istoriei. Și am explicat nu după părerea noastră, ci după Biblie, cu dovezi din Biblie, că expresia zilele din urmă este o expresie care se referă la perioada dintre cele două venire ale lui Hristos, dintre prima și a doua venire. Astfel că zilele din urmă au fost inaugurate când a venit Domnul Iisus prima dată. Am dat exemplu lui Petru, cum a înțeles el la Rusalii, când citează din Ioel, care zicea în zilele din urmă se va întâmpla asta, asta, asta. Și el a zis, acum sunt acele zile. Ei, pe de o parte am spus de asemenea că, într-adevăr, acum se pare că este seara acelor zile. Și am mai aflat un lucru. Acesta era diferit față de predicile de la începutul anului din cuvintele Domnului Iisus. Acolo, pe de o parte, am aflat că în zilele din urmă vor fi anumite lucruri care, deși s-au întâmplat peste tot de-a lungul istoriei, acestea vor crește în intensitate și în amplificare. Deși tot timpul au fost războaie, au fost foamete și au fost în zilele din urmă, va exista o amplificare nemai întâlnită a acestor lucruri. Diferența între aceste, ce spune Pavel, și nu sunt lucruri care se contrazic, ci sunt lucruri care se completează, vine și ne spune de această dată, nu cu tremurile, nu războaiele, nu bolile, nu calamitățile, ci oamenii sunt vinovați de vremurile grele, adică de acel calepos definește vremuri sălbatice, vremuri turbate, vremuri îndrăcite, vremuri sălbăticite. Oamenii sunt vinovați de astfel de vremuri. Omul, prin păcatele lui, este cauza lucrurilor rele care se întâmplă astăzi. Și primul pe listă, nu întâmplător, ne-am ocupat de lucrul acesta duminica trecută și cu asta începe esența păcatului. Așa a început diavolul, da? Să se împotrivească lui Dumnezeu și acesta este generatorul de toate celelalte păcate, iubirea de sine. Atunci când răsturnăm tiparul dragostei și în loc să-L iubim pe Dumnezeu, mai întâi, ne iubim pe noi înșine. Iar duminică după amiază am predicat despre cum anume să-L iubești pe Dumnezeu. A doilea pe listă, tot în categoria de iubitori, sunt iubitorii de bani. Vedeți, se vorbește mult că în zilele noastre nu există dragoste. Nu e adevărat. Există mai multă dragoste ca niciodată. Însă dragostea este o dragoste pervertită. Este ba o dragoste îndreptată înspre noi înșine, ba o dragoste îndreptată înspre lucruri greșite, respectiv înspre bani. Nu știu ce părere aveți despre și care este poziția voastră despre bani. Să nu-i priviți doar pe cei care au bani, că ei, asta le sună doar lor, pentru că poți să n-ai niciun ban și să fii iubitor de bani, să iubești banii altora sau să tânjești după ei. Nu știu ce sentimente vă trec prin cap atunci când vedeți banii. Hai pentru ilustrare să-i punem aici, deși poate unii ar spune, mie mi inspiră milă când văd banii ăștia. V-am spus odată, cred că aici, când banii s-au întâlnit undeva și vorbeau între ei. Și bagnota de 200, aici cea mai mare la noi, 500 de 5 milioane, povestea fiecare pe unde ai fost. Eu zice, eu acum vin din Tenerife, una zice, am fost cu patronul care a fost la un concediu și nu știu ce, și nu știu ce a făcut acolo, a fi stat în portofel, că, așa? Bagnota de 200, iară zice, eu vin de la bancă, am fost la mare, am văzut marea, după aia am oprit pe la Sinaia, povestea. Bagnota de 1 milion, mai era muncitorul. Zice, m-am plimbat, am fost până la Real, după aia pe la Metro, nu ieșise din raza băii mari, să zicem. Și aia de 10 lei, apoi ia mai mult, zice, eu pe la pensionari, da. Am fost până pe la sora Pusta, e pe acasă, am fost până pe la sora Mărioara, pe la fratele Daniel. Aia de 5 lei și eu mai zis, și eu am făcut, ia numai prin cartier. Și a venit rândul celei de 1 leu să povestească. Eu zice, eu am o poveste scurtă, zice. Eu, biserică, biserică, biserică. Așa. Nu știu ce credeți dumneavoastră vis-a-vis de bani. Vineri, un șofer cu minte puțină, cu oameni care și-au încredințat viața în mâinile lui când a urcat în acel microbuz, la un pasaj de cale ferată, a făcut cel mai neinspirat și prost lucru pe care nu trebuie să-l faci niciodată când treci un pasaj de cale ferată. Număra banii din spusa celor rămași în viață. Și pentru că nu-i bine să nu se vede banii pe trecerea de cale ferată, un tren în viteză a spulberat acel microbuz și au rezultat 13 oameni morți. 13. Pentru că un om număra bani. Că nu trebuia să numere bani. Nu știm dacă era ciubucul lui și vrea să vadă cât a câștigat în ziua aceea sau ce anume vroia. Vremurile din urmă sunt cumplite pentru că oamenii vor fi prinși de o poftă nestăpânită după bani. Este unul din motivele pentru care vremurile de astăzi sunt grele. Sunt cumplite. Sunt sălbatice. Ce sunt banii? Banii nu sunt altceva decât o marfă sau un echivalent al mărfii sau un mijloc de schimb sau de plată. Banii în sine, deși românii spun că banii este ochiul dracului, banii în sine, o spun cu toată deschiderea, nu au nimic rău în ei. Banii sunt amorali. Despre un cuțit, nu poți să spui că este bun sau că este rău. Pentru că depinde de cine manipulează acel instrument. Un cuțit în mâna unui maestru, să zicem, în mâna unui artist. Deși nu prea sunt artiști, dar să zicem, în mâna unui artist. Poate să sculpteze ceva dacă vrea, o operă de artă. Un cuțit în mâna unei bucătărese pricepute într-o bucătărie satură o mulțime de oameni și face niște lucruri grozave. Un cuțit în mâna unui meșter poate repara anumite lucruri. Un cuțit, același cuțit, în mâna unui criminal poate lua vieți. Este cuțitul bun sau rău? Depinde de cine mânuiește și are în mână instrumentul acela și depinde ce destinație îi dă. La fel este și cu banul. Banul nu este rău. Banul poate fi rău. Banul poate fi bun. Depinde de cine are banul acela și depinde de ceea ce face cu el. Greșeala intervine atunci când banii devin obiectul preocupărilor noastre esențiale și îi iubim. Iubirea de bani este o iubire deformată, deoarece este ales greșit obiectul dragostei. Și o să vedem puțin mai încolo. O să vedem că tu o să-ți dai seama că așa putem, noi n-am treabă cu banii, mai ales dacă nu-i ai. Atunci eu nu-i iubesc, da? Păi, n-ai cum mă iubi dacă... Dar nu așa se vede, din cuvintele tale. Ce se întâmplă cu ochii tăi? Duminică după amiază spuneam că un mod prin care îți exprimi dragostea cu sentiment este că un om îndrăgostit se vede, ochii sunt puternic vascularizați, irigați puternic, privirea, deci este mult mai deschisă. Vezi pe ochii cuiva dacă este îndrăgostit. Spre ce sclipesc ochii mai tare? Cu ce-ți petreci timpul? De aici putem să vedem ce numeri mai mult, versete din Biblie sau bani. Spunea Sofocle în Antigona că dintre toate născocirile omenești, ca banul rea și blestemată nu-i. El surpă și cetăți și din la lor cămin pe mulți îi poate alunga, pe cei cinstiți îi poate ademeni, le poate mințile lua. Întuneca desăvârșesc fără de legi și mârșăvenii fel și chip. Haideți să vedem, în primul rând, câteva atitudini față de bani. Mai întâi, atitudini greșite. Spune, prima atitudine greșită este iubirea banului. Să iubești banul. În prima epistolă, 1 Timotei 6:10, spune Pavel, iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor. Deci nu banul, iubirea de bani. Pentru că am convenit că vom folosi banul ca și o marfă, da? Ca și un mijloc de schimb sau de plată. Tot așa ar putea să fie altceva și să nu le zicem bani. Să fie pietricele. Și le-am dat aceleași valoare și am iubit pietricelele. Atunci iubirea de pietricele ar fi un lucru greșit. Ar fi rădăcina tuturor relelor. Când iubești banul, în Evrei 13:5, de asemenea, este o atenționare. Să nu fiți iubitori de bani. Nu spune să nu aveți bani. Să nu fiți iubitori de bani. Sau în Eclesiastul 5:10, cine iubește argintul, nu se satură niciodată de argint, și cine iubește bogăția multă, nu trage folos din ea. Și aceasta este o deșertăciune. Deci o prima atitudine greșită este iubirea banului. Apoi, o altă atitudine greșită pe care Biblia o condamnă este lăcomia de bani. Să fii lacom după bani. 1 Corinteni 5:10. Însă n-am înțeles, spune să n-aveți nicio legătură, însă n-am înțeles cu curvarii lumea acestea sau cu cei lacom de bani sau cu cei hrăpăresc, că atunci trebuie să ieșiți din lume. Deci este condamnată dorința de a avea mai mulți bani. V-am spus o dată despre cel care la un moment dat era în topul numărul 1, în urmă cu 20 de ani, în clasamentul miliardarilor, și când a fost întrebat câți bani are, a zis că nu știe. Când o întrebare a fost, da, ați dori? Cât ați dori să mai aveți? Și el a spus, un pic mai mult. În Luca 12:15, Domnul Iisus însuși zice, vedeți și păziți-vă de orice fel de lăcomie de bani, căci viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui. Pentru că o să vedeți mai apoi cum lăcomia după bani îți deformează caracterul, te face să fii necinstit, te face să fii avid după avea mai mulți bani și te face să-ți încalci principiile, te face mai degrabă să prețuiești banul decât prietenii, decât relațiile. Bazarea pe bani este o altă atitudine greșită față de ei. Și 1 Timotei 6:17 este atenționarea, îndeamnă pe bogații veacului acestea să nu se îngânfe și să nu-și pună nădejdea în niște bogății nestatornice, ci în Dumnezeu, care ne dă toate lucrurile din belșug. O greșeală este că atunci când ai bani, să zici, nu, acum mă pot baza, pot să-mi rezolv relații, pot să, nu, vedeți, în România foarte mulți oameni cu tupeu, încalcă legea, fac tot felul de lucruri și se bazează pe banii pe care îi au. Că vor putea să cumpere, vor putea să-i mituiască pe judecători, că vor putea să-i mituiască pe polițiști și așa mai departe. Deci bazarea pe bani. Sau în Țefania 1:18, nici argintul, nici aurul lor nu va putea să-i izbăvească în ziua mâniei Domnului, ci toată țara va fi mistuită de focul geloziei lui. Argintul și aurul nu te pot izbăvi dacă te bazezi pe ei. Simonia este un alt lucru greșit. Și anume, cuvântul vine de la Simon Vrăjitorul, care atunci când a văzut ce face Petru, el a crezut că darul lui Dumnezeu se poate căpăta cu bani. În Fapte 8 avem relatat asta și Petru i-a spus, banii tăi să piară împreună cu tine pentru că ai crezut că darul lui Dumnezeu s-ar putea căpăta cu bani. Deci profitarea de lucrurile sfinte pentru a face din ele o afacere. Nu? Din lucrurile sfinte. Profiți de naivitatea oamenilor și zici, ce-ar fi eu să împachetez și să vând apă din Iordan? Apă din Iordan. Știți cum trece? Apoi dacă vii cu găleata, o duci de la tine de acasă, nu mă scrii pe etichetă apă din Iordan. Și dacă ar fi din Iordan, da? Și o vinzi cu nu știu cât. Sau altceva. Tot în același fel. Duceți-vă, sau nu vă duceți, dar măcar puteți urmări la știri și veți vedea. Cum, ca și căpușele, de fapt. Ba că este Sfânta Parascheva, ba când se adună la mulțimi de oameni cu scopul unei religii. Bă, de fapt, autorităților le convine. Ce înseamnă să ai 10.000 sau 500.000 de oameni în localitatea ta care toți au nevoie de papa, de mâncare. Și au nevoie, le este, nu știu cum le așa, le este sete, da? Și trebuie să-și cumpere, fiecare să cheltuiască măcar 10 lei, 1.000.000 de lei. Vă dați seama câți bani vin la bugetul local? Pe lângă ei tot felul de căpușe, cu cruciulițe de felul ăsta, cu de felul ăsta, cu amuletă și așa mai departe. Deci asta este simonie, a profita de lucrurile sfinte pentru a face din ele o afacere. De asemenea, cu banii, în mod greșit, poți mitui pe cineva ca să strâmbe adevărul. Acesta este un păcat și este de condamnat. Când au auzit ei lucrul acesta, s-au bucurat și i-au făgăduit bani. Și Iuda căuta un prilej nimerit să-l dea în mâinile lui. În Matei 28, când cu adevărul învierii, cum a fost el tăinuit? I-au adunat pe ostași și le-au făgăduit, le-au promis bani. Să spună că ucenicii i-au furat trupul noaptea. Deci, cu banii poți mitui pe cineva ca să strâmbe adevărul. Și aceasta, dacă vreodată ai făcut lucrul acesta, trebuie să te pocăiești. Pentru că este o atitudine greșită. A fi mituit, a te lăsa mituit cu bani, este de asemenea o greșeală. Despre Pavel, când a fost în închisoare, Felix l-a ținut acolo 2 ani și el îl mai vizita din când în când și spune Luca că în Fapte 24, că trăgea nădejde că Pavel are să-i dea bani. El știa că nu-i vinovat, da? Dacă o să-mi dea bani. Deci să fii mituit cu bani, dacă ai putea fi mituit cu bani, este un păcat înaintea Domnului. Dar și risipirea banilor este păcat. În Ezechiel, Dumnezeu condamnă națiunea și spune, pentru că ți-ai risipit banii în felul acesta și din pricina sângelui copiilor tăi, este condamnarea asupra ta, pentru că ai risipit banii în felul acesta. Un mod fără discernământ de a risipi banii, de a fi o mână spartă. Sau administrarea lor necorespunzătoare. Este arhicunoscută pilda Domnului Iisus din Matei 25, cel care a primit un talent, s-a dus, s-a făcut o groapă și a ascuns banii acolo stăpânului său. Știți care a fost verdictul? Rob viclean și leneș, aruncați-l în tunericul de afară, unde va fi plânsul și scrâșnirea dinților, pentru neadministrarea corespunzătoare, nu numai a substratului, este că darul spiritual ar trebui, ceea ce s-a încredințat Domnul, dar și bunurile acestea vremelnice. Dumnezeu ți-a dat mult sau puțin, sau cât ți-a dat, trebuie să administrezi cu chipzuință, pentru că întrebarea retorică, la un moment dat, este dacă nu știți să administrați bunurile acestea trecătoare, cum vei ști să administrați bunurile cerești? Adică Dumnezeu cum să te pună pe tine responsabil în cer să-ți dea una, două, trei cetăți, dacă tu nu ești capabil să-ți administrezi pensia sau salariul? Dacă nu le știi administra, ai atât, așa de puțin. Cum să fii responsabil în cer peste atâtea lucruri? Hai să ne uităm și la câteva atitudini corecte față de bani. Cu banii, dar ce pot face atunci cu banii? Cu banii, în primul rând, îl poți onora pe Dumnezeu. Dumnezeu le-a spus foarte clar evreilor în Deuteronom, capitolul 8, le spune, când vei vedea înmulțindu-ți-se cirezile de boi și turmele de oi, mărindu-ți-se argintul și aurul și crescându-ți tot ce ai, ia seama să nu ți se umfle inima de mândrie și să nu uiți pe Domnul Dumnezeul tău, să nu zici în inima ta, tăria mea și puterea mâinii mele mi-au câștigat aceste avuții, ci adu-ți aminte de Domnul. Banii trebuie să-ți aducă aminte de Dumnezeu și să nu te separe de El. Când vezi că ți se mulțesc veniturile și că ai bani în portofel sau cont în bancă, n-ar trebui să uiți de Dumnezeu cum fac cei mai mulți, dar ar trebui să zici, Dumnezeu este Cel care m-a binecuvântat. Dumnezeu este Cel care mi-a dat lucrurile acestea. Asta face un copil al lui Dumnezeu. Și nu uită să-L onoreze pe Dumnezeu. Cu banii, de asemenea, spune Biblia că îți poți ajuta familia. Știți care a fost condamnarea în Marcu 7? Condamnarea evreilor, zice, Domnul Iisus, ați desfințat frumos porunca lui Dumnezeu ca să țineți datina voastră. Căci Moise a zis, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. Dar voi ziceți, dacă un om va spune tatălui său sau mamei sale, oricu ce te-aș putea ajuta este dat lui Dumnezeu, face bine. Și nu-l lăsați să facă nimic pentru tatăl său sau pentru mama sa. Și ați desfințat cuvântul lui Dumnezeu prin datina voastră. Deci, Domnul Iisus spunea, a respecta, a cinsti pe tatăl și pe mama ta, este să-ți aduci aminte de atunci când au îmbătrânit, când i-au lăsat puterile și nu mai pot să muncească. să-ți aduci aminte de ei, poți să-ți ajuți familia. 1 Timotei 5:4. Dacă o văduvă are copii sau nepoți de la copii aceștia, să se deprindă, să fie vlavioși și să răsplătească ostenelile părinților, căci lucrul acesta este plăcut înaintea lui Dumnezeu. Dacă poartă cineva grijă de ai lui și mai ales de cei din casă, dacă nu poartă cineva grijă de ai lui și mai ales de cei din casa lui, s-a lepădat de credință și este mai rău decât un necredincios. Dacă vreun credincios, fie bărbat, fie femeie, are văduve în familie, să le ajute și să nu fie împovărată cu ele biserica, pentru ca să poată veni în ajutor celor cu adevărat văduve. Deci, cu banii poți să vii în ajutorul familiei tale. Cu banii îi poți ajuta pe săraci. Spune Matei 26:11, Domnul Iisus, pe săraci aveți totdeauna cu voi. De asta a spus lucrul acesta. Da? Cu banii îi poți ajuta pe cei nevoi. Diferența că cei nevoi nu sunt neapărat săraci, dar trec printr-o anumită nevoie. Ca și în Luca 10, cu cel căzut între tâlhari. Poate nu era sărac, dar el a fost în nevoie atunci și dacă tâlharii au luat banii, a venit samariteanul și l-a pus pe măgar, a dus și a dat bani hangiului. Să-ți deschizi, în Deuteronom 10:15, să-ți deschizi mâna față de fratele tău, față de sărac și față de cel lipsit din țara ta, spune cuvântul lui Dumnezeu. Banii, de asemenea, pot fi investiți cu înțelepciune. Luca 19:23, se cuvenea, de ce nu mi-ai pus banii la zaraf, pentru ca la întoarcerea mea să-i fi luat înapoi cu dobândă. Deci dacă îi ai, investește-i cu chibzuință. Cu banii îți poți plăti taxele și datoriile către stat. Domnul Iisus spunea, și el însuși și-a plătit impozitul. Sigur că l-a plătit într-un mod mai neconvențional, că el n-avea bani. Dar ca să nu îi ispitească, când s-a dus Petru la el, zice, au venit să ne ceară birul, să ne ceară taxele. Să caută Domnul Iisus prin buzunare, să caută prin portofel, n-am, Petre aici, nici Petru nu avea nici atâta. Și zice, nu-i nimic, du-te până la mare și scoate afară primul pește. Vă dați seama, extraordinar, cum știa Domnul, și scoate primul pește și, zice, acum, în gura lui vei găsi exact banii amândoi. Cât costa impozitul pentru Petru și pentru Domnul Iisus? Wow. Gândiți-vă ce sentiment a trăit Petru când a zis, câți pește are marea? Și el a tras afară peștele care avea înghițit exact suma respectivă. El spunea în Matei 22, dați cezarului ce este al cezarului, pentru că asta a fost întrebarea, se cuvine să plătim taxe sau nu? Sau dă încolo că și ei ne fură pe noi? Și Domnul Iisus a zis, dați cezarului ce este al cezarului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Cu banii poți susține lucrarea bisericii. Filipeni 4:15-16. Voi înșivă filipenilor, știți că la început când am plecat din Macedonia, nicio biserică n-a avut legătură cu mine în ce privește darea și primirea față de voi. Căci mi-ați trimis în Tesalonic o dată și chiar de două ori ceva pentru nevoile mele. Spune Pavel ca lider și biserica. Biserica are atâtea proiecte și nu cad bani așa de undeva și frații din comitet să meargă la cules de bani, să-i culeagă. Sunt oameni care au pe inimă lucrul acesta și cu siguranță Dumnezeu îi va binecuvânta și îi și binecuvintează. Trebuie să fim de asemenea o altă atitudine corectă față de bani, este când știi tot timpul că banul are putere limitată. Poți să ai câți bani vrei tu. Avram era unul dintre oamenii cu cele mai mari bogății și era prietenul lui Dumnezeu. N-a fost nicio problemă, că el a știut cum să se raporteze față de lucrurile pe care le avea. Dar tot timpul poți să ai câți bani vrei tu, însă fii conștient, aceste atitudine corectă. Măi, am bani, dar asta nu înseamnă că în biserică, de exemplu, ar trebui să am o atitudine mai înaltă față de ceilalți pentru că eu am mai mulți bani. Nu banul este măsura aceasta, ci moralitatea, calitatea interioară a cuiva. Poți să ai câți bani vrei, de asemenea poți să n-ai niciun ban, dar dacă te califici spiritual, poți să fii la cea mai înaltă statură. Nu poți să pretinzi să ai un loc mai înalt pentru că ai mai mult sau mai puțin bani. Trebuie să-ți spui, nu pot face, cu banii nu pot cumpăra orice, pe oricine. Și nu, uitați ce spune în Ezechiel 7:19. Într-o zi își vor arunca argintul pe ulițe și aurul lor le va fi o scârbă. Argintul sau aurul lor nu poate să-i scape în ziua orgiei Domnului, nu poate nici să le sature sufletul, nici să le umple măruntaiele, căci el i-a aruncat în nelegiuirea lor. Deci, nu toate lucrurile le putem rezolva cu bani. Trebuie să trăim cu această mentalitate. Banul are putere limitată. Și de asemenea sunt lucruri pe care nu le putem obține cu bani. În Isaia 55, când este acea chemare frumoasă, zice, voi toți cei însetați, veniți la ape. Dar nu avem bani. Și care este răspunsul lui Isaia? Chiar și cel ce n-are bani. Veniți și cumpărați bucate, vin și lapte, fără bani și fără plată. Gratis. Să cumperi, pentru că cineva a plătit. Bun. Aș vrea să ne uităm atunci în a doua parte. De ce fac iubitorii de bani vremurile grele? În primul rând, pentru că dragostea față de bani este greșită. Am aici o tăietură de articol în care o fată, o femeie, deși ea n-are dreptate în totalitate, o să comentez la urmă, deprimată, dar în același timp eliberată, căutam pe cineva să corespundă cerințelor mele fizice, materiale, dar nu am luat în calcul și moralitatea. Știam cum vreau să fie, adică iubitul ei, să aibă bani, să arate bine, să aibă o mașină frumoasă și să nu lipsească nimic. Nimic din punct de vedere material. Și acum ea spune după un timp. Și la ce bun? Am găsit. Are 26 de ani, 110 kg și 1,90 m. Un Mercedes, un BMW, un cont generos în bancă. Dar îi lipsește ceva, ceva ce nu m-aș fi gândit niciodată că ar putea fi atât de important pentru a fi fericită. Respectul. Pentru ce sunt împodobită cu lanțuri, inele și brățări în fiecare dimineață când se gândește el să vină acasă mirosind a tutun, a coniac și a parfum de femeie? Pentru ce îmi trebuie haine și parfumuri de firme cu prețuri exorbitante dacă el nu are timp să mă vadă? De ce să mă duc în fiecare zi la coafor dacă în rest de a ieși la piață nu ies din bucătărie? De ce îmi trebuie telefon placat cu aur când el nu-mi dă un SMS să-mi spună te iubesc? De ce am tot ce-mi doresc și nu sunt fericită? Vreau un copil. Mi-a promis că nu o să-mi lipsească nimic, nici mie, nici lui. Evident se referea din punct de vedere material, pentru că dacă îi voi face o fetiță, nu o va iubi, asta a spus, dar totuși este a lui. De ce nu înțelege nimeni când spun că sunt nefericită? De ce lumea crede că dacă am tot ce vreau, la orice oră înseamnă că sunt împlinită, fericită? Poate prin ce v-am povestit, vă veți da seama că trebuie să știi întotdeauna ce-i cer lui Dumnezeu, pentru că El îți dă întotdeauna ce vrei. Am vrut bani și lux și Dumnezeu mi le-a dat. Nu m-am rugat pentru iubire, pentru înțelegere, pentru un suflet pereche și nu le-am primit. Dacă eram întrebat acum 3-4 ani ce vreau, spuneam că îmi doresc ca X să-mi ofere tot ce vreau, casă, mașină, bijuterii, le-am primit, dar am uitat de dragoste, am uitat de iubire. Problema acestei femei este că ar trebui mai întâi să fie împăcată cu Dumnezeu. Și ea a răsturnat, dar este elocvent exemplul că o fată fără minte, care și-a cerut doar pe cineva cu mașină, cu să-i ofere lanțuri, inele, aur, parfumuri scumpe, și a uitat de dragoste. Dragostea față de bani este greșită. Iubind banii, comitem idolatrie. Iar dragostea noastră, în loc să fie canalizată spre Dumnezeu, este canalizată spre bani. Iubind banul, vei urmări orice mijloc să îl obții. De aceea sunt vremurile grele, pentru că dragostea față de bani este greșită. În al doilea rând, pentru că loialitatea față de ei este greșită. Iubindu-i, nu mai poți renunța la ei, pentru că atunci când iubești, îți legi inima de lucrurile acelea și nu poți să renunți atât de ușor. Începi să devii loial acelui lucru. Vremurile sunt grele pentru că oamenii sunt mai loiali banului decât îi sunt lui Dumnezeu. Oamenii au lipită mai tare inima de bani decât de Dumnezeu. Oamenii sunt mai lipiți cu sufletul de bani decât de Dumnezeu. De aceea vremurile sunt grele. Pentru că slujirea lor este greșită. Dacă îi iubești, îi slujești. Pentru că pe cine iubești cu adevărat, trebuie să-l slujești. Dacă iubești banii, va trebui să-i slujești. În loc ca banii să te slujească pe tine, va trebui să slujești tu banii. Cum poți să slujești banii? Păi iubindu-i, preocuparea este doar la bani, mintea este doar la bani. Vrei să-i tot numeri. După aceea trebuie să-i investești. Trebuie să-i ascunzi. Trebuie să-i păzești. Domnul Iisus spunea în Matei 6:24 că nimeni nu poate sluji la doi stăpâni, că sau va urâ pe unul și va iubi pe celălalt, sau va ține la unul și va nesocoti pe celălalt. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. Și Mamona era un zeu, personificarea lucrurilor materiale, personificarea bogățiilor. Când credem că putem să împăcăm și banul și pe Dumnezeu, ne înșelăm. Pe cine slujești? Vremurile sunt grele pentru că slujirea este canalizată greșit. Dependența față de bani este greșită. Iubindu-i devii dependent. Când slujești o persoană sau un lucru, devii robul acelui lucru sau acelei persoane. Slujind banii, nu mai ești robul lui Dumnezeu, ci al banului. În acest fel, ajunge să-ți dicteze banul ceea ce să faci. Îți dictează și conștiința, dacă o mai ai. Ralph Waldo Emerson spunea că un om este mai atent la banii lui decât la principiile sale. Și de asemenea pentru că satisfacția este greșită. Iubim banii, ajungi să crezi că ești fericit. Robul este mulțumit cu starea lui, de exemplu, pentru că el nu cunoaște, până nu cunoaște felul de viață liber. Se spune nu doar în România, ci este un dicton universal, că banii nu... Ce părere aveți voi despre asta? Că banii n-aduc fericirea. Sunteți de acord cu el? Dați-i la care nu cred asta atunci, să vedeți ce o să zică ei. Este discutabil lucrul acesta. Uitați ce ironie fină, căutând mai multe citate despre bani. Helen Garley Brown spunea că banii, dacă nu vă aduc fericirea, vă ajută să trăiți mizerabil în confort. Dar vis-a-vis de asta, uitați ce spunea Arnold Schwarzenegger. Nu mă așteptam din partea lui, dar el zicea: banul nu te face fericit. Acum am 50 de milioane de dolari, dar am fost la fel de fericit și când aveam 48 de milioane. Problema este tocmai că banii le dau oamenilor impresia că sunt fericiți și satisfăcuți. Este adevărat că din cauza banului se întâmplă și o mulțime de drame, dar realitatea este că banii produc satisfacție. Banul îți dă sentimentul că ești împlinit și că ești fericit și că ești satisfăcut. Câți dintre oameni, adică dintre noi, nu s-au gândit la un moment dat în viața lor că ce tihnit le-ar fi traiul dacă ar avea atâția sau atâția bani? Trebuie să te desprinzi de asta. De asta eu am luat cu mult timp în urmă hotărârea că nu voi participa la absolut niciun joc de noroc. Realitatea este că banii produc satisfacție. Banii îți dau o senzație de fericire, însă satisfacția este trecătoare, este efemeră. De aceea am citat pe Pavel în 1 Timotei 6:17, care spunea: îndeamnă pe bogații veacului acestuia să nu se îngânfe și să nu-și pună încrederea, nădejdea în niște bogății nestatornice, ci în Dumnezeu. Să nu aibă falsa senzație că sunt fericiți, împliniți și satisfăcuți bazându-se pe bani. Nu este adevărat că nu poți trăi fericit cu mulți bani, însă fericirea aceea este înșelătoare, este scurtă și este trecătoare. Adevărul este că poți să trăiești cu bani până la dânși bătrânești fericit și să te trezești că ajungi în iad. Adevărul este că cu banii nu poți să-ți cumperi locul în cer. Adevărul este că cu banii nu poți să intri în cer. Deși românii au inventat, fără să aibă nimic de a face cu Biblia, de aceea îmi permit și să ironizez, oricine s-ar supăra. Da? La mormântări, vezi, se pun bani ca să treacă de vămile, da? Să treacă, să aibă dincolo, la vămile celelalte. Asta nu este biblic, asta este din păgânătate. Și v-am mai spus, da? Și am mai spus mai ales la mormântări. Ce să ai, că aici, mai ales că săracii pun bani, pun lei. Cu lei, nici aici, dacă treci de graniță, n-ai ce face nimic, e tare slab leu nostru. N-a dat pe dincolo, nici euro și dolari și așa mai departe, nici aurul nu te poate salva, decât sângele Domnului Iisus. Amin. Cu banii poți rezolva multe lucruri aici, dar nu poți rezolva problemele sufletești. Nu poți rezolva locul tău în veșnicie. Iubitorii de bani fac vremurile grele pentru că ajung să deturneze dragostea. Își canalizează dragostea greșit. Dacă iubitorii de sine își îndreaptă dragostea spre ei, iubitorii de bani sunt și ei idolatri pentru că îndreaptă dragostea spre bani și nu spre Dumnezeu. Loialitatea este greșită. În loc să fie loiali Dumnezeu, oamenii de astăzi au ajuns loiali banului. Slujesc banul în loc să-L slujească pe Dumnezeu. Depind apoi de bani. Banii subjugă. Sunt satisfăcuți de bani. Le sticlesc ochii când văd bani. În loc să simtă fiorul acela sfânt când aud numele lui Dumnezeu, pe ei încântă clinchetul banilor sau foșnetul banilor. Și în loc să fie oameni iubitori de Dumnezeu și în slujba lui Dumnezeu, se pun în slujba banului. Trebuie să fim siguri, fiecare dintre noi, ce fel de dragoste ne mână pe noi. Ești mânat de dragoste față de bani sau din dragoste față de Dumnezeu? Nu cumva ne împărțim loialitatea? Când îți clipesc ochii mai tare? Când vezi banii sau când auzi de Domnul? La cine te gândești mai mult? Ce te preocupă mai mult? Decide spre cine vrei să-ți îndrepți dragostea. Spre bani sau spre Domnul? Amin. Aș fi vrut să cântăm cântarea Nu lăsa să treacă vremea. Are în mod special un verset care este legat strict de bani. Nu lăsa să treacă vremea, trece însăși viața ta, se apropie și clipa socoteală când vei da. Tu orci urci înspre Dumnezeu sau cobori înspre flăcările iadului. Cu fiecare decizie pe care o iei în fiecare zi, cu fiecare atitudine. Thank you. Așa cum stăm, ne ducem înaintea Domnului și Duhul Domnului te întreabă în această dimineață: tu te ridici sau te cobori? Iubindu-L pe Dumnezeu din toată inima ta, tu te ridici. Tu te ridici la o spiritualitate mai mare. Tu te apropii de Dumnezeu mai mult, iubindu-te pe tine, iubind banul. Tu nu te realizezi, tu cobori. Tu cobori sub demnitatea de om, sub demnitatea de copil al lui Dumnezeu. Tu cobori înspre iad. Lasă-L pe Domnul să te cerceteze și să ai curajul să spui în această dimineață: Doamne, eu urc. E adevărat că sunt jos, dar urc. Mă ridic, Doamne, mă ridic deasupra oamenilor de astăzi care fac vremurile grele din cauza unei dragoste răsturnate. Și urc, dă-mi putere să mă ridic. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Daniel Kereji.